Lai mūsu no 2015. Gada uzņemtu OECD organizācijā, kas Latvijai nozīmē augstākus kredītreitingus, drošāku un tādu apliecinājumu mūsu ekonomikas stabilitātei, līdz ar to jaunas investīcijas un darba vietas, ir nepieciešams pieņemt likumu par valsts uzņēmumu pārvaldību. Nodrošinot, ka valsts uzņēmumi tiek pārvaldīti labā un caurspīdīgā veidā. Un tikai tad OECD būs gatavs atzīt, ka mēs atbilstam šo labāk pārvaldīto un ekonomiski stabilāko valstu kritērijiem. Šobrīd nepieņemot šo likumu, mēs nevarēsim tikt uzņemti OECD.